aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobro vam večer. U aktuelnostima govorimo. U Pragu sastanak predstavnika 7 političkih stranaka iz BiH sa delegacijom Evropske unije. Parlament Srpske raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Da li treba da Srbija i Hrvatska povuku međusobne tužbe za genocid? Krajem oktobra evidentirano 552.707 osoba koje traže posao u BiH. Ostanite sa nama i nakon pozdravne melodije. U Pragu traje sastanak predstavnika 7 političkih partija iz oba BiH entiteta sa delegacijom Evropske unije na kojem razgovaraju o postizanju političkog dogovora s provođenjem sudske odluke Sejdić-Finci. Očekivanja učesnika sastanka nisu optimistična. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje dogovor stranaka iz Federacije BiH, dok su stavovi stranaka iz Srpske odranije poznati i nepromijenjeni. Stjepan Zlikovac.
Stavovi političkih partija iz Republike Srpske, odnosno SNSD-a i SDS-a, su poznati i neće se mijenjati, izjavili su prije sastanka lideri ovih partija Milorad Dodik i Mladen Bosić. To znači da Republika Srpska bude jedna izborna jedinica i da direktno bira jednog člana BiH predsjedništva. Kada je u pitanju izbor delegata u Dom naroda BiH parlamenta, poštuje se zaključak Narodne skupštine da parlament Srpske bira 5 delegata iz reda srpskog naroda i jednog iz reda ostalih. Za predstavnike Republike Srpske svako rješenje iz Federacije BiH je prihvatljivo i očekuje se njihov dogovor, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Lider SDS-a Mladen Bosić izjavio je prije sastanka.
Ja sam umjereni pesimista. Ja mislim da će se danas pokazati ko je za dogovora, ko želi da dogovora uopšte i ne bude. Ja stalno ponavljam da mi se čini da postoje snage koje vrše obstrukciju i koje žele da poslije propasti ovih pregovora oko Sejdić-Finci dođu do nove krize i novih političkih okolnosti, pogotovo zbog toga što se približavaju opšti izbori iduće godine.
Očekivanja predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije.
Vjerujem u to da će biti, nema razloga da ne vjerujem.
Sastanku prisustuje i ministar inoposlova Slovačke Miroslav Lajčak.
Ja samo ponovim to što govorim. Najveća sankcija koju ja mogu da zamislim je da se oduzme građanima Bosne i Hercegovine evropska perspektiva. Nema gore sankcije. Gledajte na region oko vas. Srbija je našla rješenje za pitanje Kosova, jer je imala političku odlučnost, političku volju. Niko ne može da mi kaže da je Sejdić-Finci teže pitanje od pitanja Kosova.
Lideri oba HDZ-a nisu optimisti da će u Pragu doći do dogovora. Sastanku prisustvuje komesar za proširenje Evropske unije Štefan File i šef delegacije Evropske komisije u Sarajevu Peter Sorensen.
Martin Raguž, lider HDZ-a 1990, smatra da ni on ni drugi lideri nemaju pravo biti pesimisti.
Ili će se nastaviti agonija, ili ćemo stati na europske tračnice i krenuti europskom perspektivom i stabilizacijom ukupnih prigoda. To očekuje javnost, to očekuju građani, to očekuje Europa. Evo, vidjeli ste i na nama je odgovornost da postignemo taj dogovor ne kao slabost ili poraz bilo koga, nego kao jedan novi obrazac političkog ponašanja u Bosni i Hercegovini.
Evo imamo informaciju da lideri političkih stranaka na sastanku u Pragu više od 4 časa razgovaraju o izboru u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Stavovi još nisu približeni, rekao je Srni, jedan od učesnika u razgovoru. A mi se vraćamo ostalim informacijama koje su planirane za današnje aktuelnosti. Radi Republike Srpske rasprava o nacrtu izmjena i dopuna zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kojim je predviđeno da vjeronauka postaje obavezan predmet koji se izučava do kraja osnovnog obrazovanja u Banja Luci. Danas nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici su u nastavku 32. redovne sjednice razmatrali nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju. Skupštinsku raspravu pratila Gostimir Keskić.
Uvođenje vjeronauke kao obaveznog predmeta u osnovno obrazovanje izazvalo je burnu poslaničku raspravu. I opozicija i pozicija smatraju da ovo zakonsko rješenje nije dobro definisano, te da bi princip dobrovoljnosti donio bolje rezultate. Gordana Đukić iz SNSD-a pita gdje su ovdje dječja prava i njihova volja, hoće li da uče vjeronauku ili ne. Ona smatra da vjeronauka ne može nikako biti obavezan predmet, te predlaže da se u školama paralelno osim vjeronauke kao fakultativnog predmeta uvede i drugi predmet, te da djeca sama odluče koji će od njih slušati.
Mislim da je mnogo bolje rješenje sadašnji član, pri čemu hoću da kažem da postoji problem u organizaciji ove nastave, zato što djeca koja ne pohađaju vjeronauku u to vrijeme, koja ne žele da pohađaju i čiji roditelji ne žele da pohađaju, imaju problem sa vremenom gdje će provesti to vrijeme. I veliki broj djece, budite sigurni, pohađa te časove samo zato da ne bi bili u hodniku ili ne bi bili u holu ili ne bi bili u dvorištu. U tom smislu potpuno adekvatno rješenje jeste da ovo bude fakultativan predmet, ali da se paralelno uvede za one koji ne žele da slušaju vjeronauku drugi fakultativan predmet i da djeca koja hoće, neće da prisustvuju nastavi vjeronauke, u to vrijeme budu u školi, imaju nastavnu obavezu i pohađaju nastavu iz drugog fakultativnog predmeta.
Saša Čudić iz Socijalističke partije smatra da je došlo vrijeme da se donese novi zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Kaže, zatečen je što se ovim izmjenama predlaže vjeronauka kao obavezan predmet tokom osmogodišnjeg školovanja. On predlaže da vjeronauka kao fakultativan predmet ostane izbor svakog djeteta, odnosno njegovog roditelja.
Kada govorimo uopšte o zakonu, mislim, ministre, da treba zabraniti promocije nekontrolisane u školama. Moram reći da i moja djeca često donesu kući letke određenih turističkih agencija koje nisu u skladu sa organizovanim ekskurzijama i gdje se od nas roditelja traži da damo određeni pristanak da djeca mogu da idu naročito u zato definisanim raspustima kao što je uskršnji raspust ili ljetni raspust. Predlažem, ministre, da prije odobravanja kataloga udžbenika i udžbenika koje sam imao priliku da čitam, prvo kategorišemo autore tih udžbenika. Ako već predlažemo da nešto bude obavezno, ajmo onda u zakonu graditi da 2 časa bude obavezno svakom djetetu da nauči osnovne stvari prve pomoći.
Snježana Božić iz SDS-a pitala je šta se ovim izmjenama mijenja kada sve ostaje isto. U PDP-u smatraju da bi zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju trebalo da riješi sve nedostatke i probleme s kojima se suočavamo tokom izvođenja nastave. Tako Velimir Sakan ukazuje na neke od problema koje bi zakonom trebalo riješiti.
Čini mi se da smo dozvolili da taj tamo vaspitno-obrazovni proces više se prilagodi nastavnicima i radnicima osnovne škole nego toj samoj djeci. Treba drugačijim nastavnim planom i programom predvidjeti takav pristup tom problemu da to bude više prilagođeno djeci i njihovom uzrastu, a ne lagodnostima nastavnika ili učitelja kako bi on organizovao čas. E to je nešto što treba biti riješeno pravilnikom, ne mora biti zakonom, slažem se, ali je to problem koji je definitivno prisutan. Drugi veliki problem jeste zloupotreba u tom procesu obrazovanja kad je u pitanju rukovodstva škole. Najviše se bira rukovodstvo škole po političkoj liniji. Ni to nije sporno da se traže određeni kriteriji, određeni uslovi da ti direktori škola budu takvi da bez obzira što pripadaju nekoj političkoj stranci, da oni moraju da odgovaraju određenim znanjem, profilom, iskustvom, radom i tako dalje.
Uvođenje vjeronauke do kraja osnovnog obrazovanja je prevelik zahtjev, smatra poslanik SDP-a Slobodan Popović. Kaže, i ranije je predlagao donošenje novog zakona koji bi pratio savremene trendove u osnovnom obrazovanju.
Vjeronauka kao fakultativan predmet, da. Vjeronauka kao obavezno, ne. Evo zašto. Iz jednog prostog razloga, ako prihvatimo neke utvrđene principe koji danas vrijede u normalnom svijetu, koji kažu da je nacionalna pripadnost, vjerska ubjeđenja, nešto što je privatnost svakog čovjeka, uvažavajući tu činjenicu, jer je to tako, onda zaista da dalje od fakultativnog učešća vjeronauke u obrazovnom procesu, mislim da sve više od toga nije dobro. I mislim da bi, ministre, zaista bilo mnogo, mnogo bolje da smo napravili novi zakon i da smo riješili tim novim zakonom, smanjili drastično ona 22 pravilnika koja idu u zakon i tumače kako se zakon provodi u životu.
U završnoj riječi ministar prosvjete i kulture Srpske Goran Mutabdžija slaže se da je potrebno donijeti novi zakon o osnovnom obrazovanju te da resorno ministarstvo radi na tome. Smatra da je uvođenje vjeronauke kompleksno pitanje te da je ovo trenutno jedino rješenje.
I da je to tako lako riješiti, vjerovatno bi ga moji prethodnici već i riješili. Ali se postavlja pitanje šta je alternativa u trećem razredu, odnosno u drugom razredu osnovne škole. Ko će da izgledi tu nastavu? Koji su to nastavni sadržaji? Također, želim da kažem i ovdje da i tu imamo jedno ekonomsko pitanje. Pitanje vjeroučitelja ili sveštenika. To zavisi od nastave, odnosno od fonda časova koji imaju.
Ovim nacrtom zakona predviđeno je da se drugi strani jezik izučava od 6. razreda do kraja osnovnog obrazovanja, a da odluku o drugom stranom jeziku donosi školski odbor uz saglasnost ministra. Također predviđeno je da škola zaključuje ugovor o obavljanju pripravničkog staža u trajanju od godinu dana u skladu sa Zakonom o radu. Pred poslanicima Srpske našao se i nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji predviđa pojačanu disciplinsku odgovornost učenika. Obrazlažući ovo zakonsko rješenje, resorni ministar Goran Mutabdžija je rekao da je preciznije definisano ko se bira za učenika generacije, kao i obaveza školskog odbora da odluku o žalbi na rješenje o isključenju učenika iz škole donese u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.
Ljubav, karta je bačena svuda. Uz milost stavi, pitaj običan svet, šta je ljubav, ko doživeo je ljubav. Ljubav, hrabar je ko živi ljubav. Uz milost stavi, pitaj običan svet, šta je ljubav, ko preživeo je taj met. Prodao svet samo da bi kupio kap u čaši. Neko je probao sve, ali nikad baš do kraja, jer te rizik ga plaši. I okreće se krug, a igra ko je lud da bi našao nju. A ona zove se ljubav, karta je bačena svuda. Uz milost stavi, pitaj običan svet, šta je ljubav, ko doživeo je ljubav. Ljubav, hrabar je ko živi ljubav. Uz milost stavi, pitaj običan svet, šta je ljubav, da li igrao si taj rulet. Plašila bol, da će dati sve i srce mu stati, a nemaš ništa od tog, ti ništa baš na pola ne možeš dati. I okreće se krug, a igra ko je lud da bi našao nju. Ona zove se ljubav, karta je bačena svuda. Uz milost stavi, pita svet, šta je ljubav, ko doživeo je ljubav, ljubav, hrabar je ko živi ljubav, uz milost stavi, pita je običan svet, šta je
Međusobne tužbe Hrvatske i Srbije za genocid trebalo bi da budu povučene jer je to gubljenje vremena, smatra hrvatski novinar i publicista Denis Kuljiš. Kao razlog za to Kuljiš u razgovoru za naše radio navodi da Hrvatska ne može dokazati krivca, a Srbija ne može ustanoviti samu kvalifikaciju. Gospodine Kuljiš, hrvatska ministarka spoljnih evropskih poslova Vesna Pusić najavila je da bi Hrvatska bila spremna da razgovara sa Beogradom o povlačenju međusobnih tužbi za genocid ukoliko se ostvari pomak u vezi sa otkrivanjem sudbine nestalih u proteklom ratu. Vaše mišljenje?
Pa mislim da bi to bilo dobro. Te tužbe, to je gubljenje vremena. To nema nikakve šanse da prođe pred bilo kakvim ozbiljnim sudom. Naime, o čemu se radi? Nema nikakve sumnje da su se u Vukovaru dogodili masovni zločini. Možda bi se oni čak mogli okarakterizirati kao genocid, ali pitanje je kome bi se onda oni pripisali. Jer te zapravo operacije u Vukovaru, kao što znamo, je vodila JNA. A dokazat sukcesiju između JNA i današnje Srbije, mislim da je to nemoguće. Jugoslavija je bila pravni slijednik Jugoslavije, ova potonja Jugoslavija, ali između potonje Jugoslavije, pa onda Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore i na posljedku Republike Srbije, mislim da je to nemoguće uspostaviti. Znači, može se krivnja individualizirati za pojedine zločine, a sigurno se ne mogu se ne može dokazivati krivnja sadašnje vlasti za nešto što se događalo pod prošlom. Mislim da je to potpuno očigledno i da je to gubitak vremena. S druge strane, nema nikakve sumnje da je u doba Oluje i poslije Oluje provedeno široko etičko čišćenje. Smisao i zamisao tih operacija koje su vođene su bile u skladu sa planovima Franje Tuđmana da se protjera srpsko stanovništvo iz Hrvatske. I to je bio zapravo cilj rata sa njegove strane. Ratni cilj. I mislim, to je provedeno, ali riječ je o etničkom čišćenju, a pritom je bilo i zločina, umorstava i tako dalje. Neka od njih su bila u funkciji te cijele neposredno pod u zoni zapovijedanja ove vojske ili policije, njenih specijalnih snaga, ali najveći dio je bio u onoj sivoj sferi za koju je također odgovorna Hrvatska država, jer nije onemogućila njihovo izvršenje, znači razne skupine pljačkaša, marodera i tako dalje, niti ih je poslije procesirala, ali to nije genocid, to je sve skupa zajedno bilo jedno masovno protjerivanje uz neke žrtve. Prema tome, sa hrvatske strane ne može se dokazati, ne može se naći subjekta, krivca, a sa srpske strane neće se moći ustanoviti sama kvalifikacija genocida. Ja ne govorim sad o političkoj i moralnoj krivici koja je na obje strane neizmjerna kad govorimo o protagonistima tih događaja. Ja govorim o pravnoj sferi, jer kad vi iznesete stvari na sud, onda vas niko ne pita za pravdu, nego vas pita za pravo. Ja to znam kao čovjek koji sam sam često na sudu zbog tih novinskih sukoba, kleveta i ne znam šta. Jedno je kako stvari stoje u nekom moralnom smislu, a drugo je šta vi možete na sudu dokazati. Ja mi tome mislim da je za obje strane najoportunije da ih stoga stvore neki moralni kapital nekakvim pomirenjem i dogovorom da je jedno i drugo bilo strašno i zločinački u namjeri i izvršenju, a onda naprosto da se ide dalje, jer to je to.
Osim ovog uslova, Pusićeva je navela kao uslovi suđenje za ratne zločine i povrat ukradenog hrvatskog kulturnog blaga.
Ha, dobro, mislim, bilo bi lijepo da se kulturno blago oko šta nedostaje vrati, to je nesumnjivo. Trebalo bi u svakom slučaju da sudstvo u obje države učini sve da pojedine krivce učini dostupnima pravdi i ovdje i ondje i da se razmijene sve moguće informacije koje su potrebne da se ustanovi gdje je netko leži mrtav, koje je proglašen nestalim i tako dalje. Ukratko se uspostavi jedna klima normalne suradnje nakon takvih traumatičnih ratova, kao što je bilo recimo između Njemačke i Francuske, ne 20 godina poslije rata, nego puno brže. Mislim, prednost Francuske i Njemačke je bila u tome što ih je Amerika okupirala, a nažalost nas niko nije htio.
S druge strane, premijer Srbije Ivica Dačić smatra da bi sudski epilog uzajamnih tužbi Srbije i Hrvatske za genocid bio najbolje rješenje, jer bi, kako kaže, taj problem prestao da se politizuje.
Nema nikakve šanse da se on prestane politizirati. Ako se to iznese na sud, pa onda padnu te tužbe iz razloga koju sam naveo, to ne da će umanjiti, nego će povećati zapravo pizmu na obje strane. A radi se o tome da su naši političari svi nemaju karaktera da sami preuzmu odgovornost moralnu i političku za ono što treba učiniti, nego onda žele sve nešto prepustiti sudu, povijesti ili ne znam kome. A mislim, nema nikoga drugoga koji te probleme može riješiti osim nas samih. Prema tome, mi se moramo suočiti sa punom svješću o događajima, znači osvijestiti šta se dogodilo, ko je za njih odgovoran i preuzeti osobnu i kolektivnu krivicu, ne? Osobnu pravno, a kolektivnu moralno.
Gospodine Kuljiš, kako komentarišete inicijativu za raspisivanje referenduma kojim bi moglo doći do ukidanja ćirilice u velikom broju opština u Hrvatskoj? Štab za odbranu hrvatskog Vukovara tvrdi da je prikupio dovoljan broj potpisa. Predsjednik Ivo Josipović smatra da bi referendum za hrvatsku demokratiju bio katastrofa, a premijer Zoran Milanović izjavio je danas da referendum neće proći sve dok je on na ovoj funkciji. Šta vi mislite kako će se sve ovo skupa završiti?
Mislim da Milanović se gura u neku poziciju koja nije njegova. On nema pravne mogućnosti da onemogući raspisivanje referenduma i mislim da ne bi on smio se ni postavljati u tu poziciju. To je dužnost Ustavnog suda. On je već pokazao to kako on ne poštuje zapravo pravni poredak i ustavni poredak u Hrvatskoj kad je kod prethodnog referenduma zaobišao ingerencije Ustavnog suda gdje su se one tek naknadno tamo našle. Nema nikakve sumnje da Ustavni sud ne može dopustiti raspisivanje takvog referenduma jer on zadire u neka osnovna prava koja su puno snažnija od onoga što može Sabor i propisati. Mislim da je potpuno nemoguće da se takva inicijativa provede ako Hrvatska namjerava ostati u Europskoj uniji, a ja mislim da oko toga ipak postoji konsenzus. Prema tome mislim da je jako štetno što premijer Milanović to pitanje politizira. To je pitanje koje je dublje od politike. Ono se tiče manjinskih prava. Prema tome on ne može niti nije njegovo mjesto da se on za to bori. To nije njegov zadatak. To je potpuno jasno da Ustavni sud mora zabraniti raspisivanje. Jer to je isto kao da se sada raspravlja o tome da li Srbi smiju živjeti u Hrvatskoj ili ne smiju. Pa to niko ne može staviti na referendum. Ne?
Gospodine Kuljiš, hvala vam na razgovoru.
Molim.
Žalim, Bože, ovog srca ludog, ona noćas ljubi drugog, njemu meni obećano. Slijep sam bio ja u zdrave oči, su te duge hladne noći, što je njemu grijala. Ovu bitku, ovu borbu sada gubim. Šta mi vredi, što ja iskreno je ljubim. Život ide, preboljeti se mora, još je. Volim sve do bola, još je. U svim mojim snovima sve se puge. Zbroj pa me grizu, Bože, daj barem blizu, daj joj. Umrem na usnama. Cijela, šta će njemu od dva dijela, polutrajno sklopljena. Ima li u moje krvi žuči, kada ona što me muči, mene drži živoga. Ovu bitku, ovu borbu, sada gubim, šta mi vrijedi. Što ja iskreno je ljubim. Život ide, preboljeti se mora, još je. Volim sve do bola, još je. U svim mojim snovima sve se tuge. Zbroj pa me grizu, Bože, daj barem blizu, daj joj. Umrem na ustama. Šta mi vredi, što ja iskreno je ljubim. Život ide, preboljeti se mora, još je. Volim sve do bola, još je. U svim mojim snovima sve se tuge. Zbroje pa me grizu, Bože, daj bare blizu, daj joj. Umrem na ustama.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, krajem oktobra u BiH je 552.707 lica koji traže posao. Procenat od 44,8% nezaposleni je izuzetno visok i zabrinjavajući. Međutim, anketna provjera podataka pokazuje da u BiH 27,5% nezaposleni, što prema procjenama Agencije znači da u BiH ima 150 do 200 hiljada lica prijavljenih na biroje koji rade na crno. O metodologiji prikupljanja podataka, kvalifikacionoj strukturi nezaposlenih i odlasku na rad u inostranstvo sa stručnim saradnikom za odnose s javnošću u Agenciji za rad i zapošljavanje Borisom Pupićem razgovarao Milan Stojić.
Koliko u Bosni i Hercegovini ima prijavljenih građana koji traže posao?
Evo, znači, prema posljednjim podacima od 31. oktobra 2013. na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja u BiH bilo je 552.707 nezaposlenih lica, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 2380 lica je 0,43%. Po entitetima, odnosno po evidencijama za entitetske zavode za zapošljavanje, tu izgleda ovako: 391.155 nezaposlenih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, 148.917 nezaposlenih lica u Republici Srpskoj i 12.635 nezaposlenih lica u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine. Ono što je najveći problem nezaposlenosti je struktura nezaposlenih lica koje traže zaposlenje. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja, to je KV radnici 34,48%, te NKV radnici 28,05%. Kada govorimo o NKV radnicima, znači stvarno vidimo da je gotovo trećina ljudi na evidencijama, stvarno gotovo ih je nemoguće zaposliti. Znači, to su ljudi koji imaju, da kažem, gotovo da nema nikakve kvalifikacije. Znači, ljudi stvarno u zavodima za zapošljavanje rade sa jako, jako teškom, da kažem, jako teškim kategorijama. Još jedan, da kažem, negativan trend što imamo u Bosni i Hercegovini jeste da konstantno nas raste broj nezaposlenih lica sa visokom stručnom spremom, znači fakultetski obrazovanih ljudi. I evo, po posljednjim podacima u Bosni i Hercegovini takvi je nezaposlenih bilo 38.819 ili čak 7,02%.
Šta vi radite u agenciji da tako kažem, ovakva situacija promijeni? Evo neki blagi, dakle, pad nezaposlenosti u posljednjih dva mjeseca. Čega je on rezultat?
Pa, rezultat je prije svega programa koji provode zavode za zapošljavanje. Jer u analizi potreba poslodavaca, odnosno broja raspisanih oglasa za nova radna mjesta, mi vidimo da taj broj, da kažem, nije rastao mnogo u odnosu na prethodne mjesece. U oktobru su, recimo, poslodavci zavodima službama zapošljavanja prijavili 3564 potrebe za zapošljavanje novih radnika, što je u prosjeku ili čak nešto niže u odnosu na neki prosjek u posljednjih par mjeseci. Znači da je rezultat ovog broja, da kažem, smanjena zaposlenost, prije svega malo raspisivanje nekih programa zapošljavanja od strane entitetskih zavoda za zapošljavanje. A evo, Agencija za rad za zapošljavanje konkretno je nadležna za posredovanje u zapošljavanju naših građana u inostranstvu. Zahvaljujući programu, u stvari sporazumu o zapošljavanju sa Republikom Slovenijom, koji je krenuo od 1. marta ove godine, mi imamo nekih, već od marta do negdje oktobra, posredno smo zapošljavanjem nekih otprilike 700 građana Bosne i Hercegovine, možda i malo više, što je dosta više nego prethodnih godina kada nije bilo sporazuma. Međutim, to, da kažem, sve nedovoljno za neko ozbiljnije smanjenje broja nezaposlenih u našoj zemlji. Ono što treba naglasiti jeste da je stopa nezaposlenosti, registrovane nezaposlenosti, znači ove nezaposlenosti koja je vidljiva na evidencijama Zavoda i službe zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, znači u oktobru iznosila 44,8%. Ipak, anketna stopa nezaposlenosti koju provode Agencija za statistiku i koja je jedino međunarodno priznata kako od strane Eurostata, tako od strane Međunarodne organizacije rada, govori da je u 2013. godini stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini 27,5%. Upravo ta velika razlika dovoljno govori, a to potvrđuju, da kažem, i sindikati, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji, da mi imamo sigurno između 150 do 200 hiljada lica među ovim koje se nalaze na evidencijama, koje u stvari rade, ali rade na crno. To je još jedan, da kažem, od problema koji treba rješavati, samim, da kažem, smanjenjem broja nezaposlenosti povećalo bi se onaj priliv novca koji puni se određeni fondovi u Bosni i Hercegovini, a ljudi koji rade direktno na birojima za zapošljavanje, da kažem, imali bi onaj broj lica, da kažem, ipak neki realni s kojima mogu raditi.
Gospodine Pupiću, vi ste pomenuli, dakle, jedan pozitivan primjer u kojem naravno učestvuje i vaša agencija, to je saradnja sa Slovenijom. O kojoj kvalifikacionoj strukturi je riječ tih radnika koji idu gore?
Pa najčešće, znači, traženi KV radnici, VKV radnici. oblasti, onaj, uglavnom vezano za građevinsku industriju i neka zanimanja koje prate tu industriju sad od raznih profila, od stolara, bravara, metalaca, mislim stvarno i da je još recimo što je ona jako tražena jesu vozači međunarodnog saobraćaja. To je ono nekako da kažem zašto smo imali najviše oglasa, odnosno zašto poslodavci iz Slovenije imaju najviše zahtjeva. Pa bilo da idu putem oglasa koje mi objavljujemo, bilo da idu putem ovog načina zapošljavanja, znači direktnim kontaktom sa nekim radnikom kojeg oni hoće. To je da kažem nešto što je najviše traženo u Sloveniji. Naravno, onaj uslov rada ni u Sloveniji nisu više kao što su bili prije par godina i tamo je kriza, jako veliki broj radnika Slovenije ne želi raditi te poslove, odnosno zbog krize i oni idu dalje u Evropsku uniju, u neke druge zemlje. Tako da je Slovenija u stvari u velikom mjeru se okrenula našim ovdje tržištima rada. Evo, sa Bosnom i Hercegovinom imamo taj način, imaju sporazum o zapošljavanju i sporazum o zapošljavanju stvarno daje dobre rezultate.
Na brojnim portalima postoje oglasi koji navodno vode ljude u Azerbejdžan, neke druge zemlje na istoku za rad i tako dalje. Šta vi znate u agenciji o ovakvim slučajevima i da li je na neki način i agencija konsultovana za zapošljavanje u ovim slučajima?
Pa, znači, to je već problem i zakonodavstva na koje mi konstantno upozoravamo. Znači, bilo ko iz inostranstva koji hoće da zaposli naše ljude nije dužan nikome da dostavi tu potrebu o zapošljavanju, izuzev ako nema dvije države sporazum, kao što je u slučaju sa Slovenijom i recimo imamo još sporazum takav sa Republikom Srbijom. U svim drugim slučajima, znači, dovoljno je, što se kaže, da neko odštampa oglas, da ga u novine, polijepi po gradu nekom i slično. I zbog toga ima jako veliki broj prevara. Ono što smo mi stvarno često radimo i jeste da apelujemo naše građane da bez obzira kad dođu da taj oglas, znači nije sad dođu redu, ne radi se o tome, hoće li agencija za rad zapošljavanje posredno, zapošljavanje ili neće. Nadano i privatne agencije imaju pravo da to rade, ali mi molimo građane da kad dođu do nekog oglasa i do onih uslova zapošljavanja koji su navedeni u oglasu, da kontaktiraju nas, da samo provjere da li je to, da kažem, legalno ili postoje jednostavna procedura. Znači, poslodavac raspisuje potrebu za radnim mjestom, treba potpisati validni neki ugovor sa zaposlenim, na osnovu ugovora dobiva se radna dozvola za rad u toj državi. Tek kad se dobije radna dozvola, onda taj radnik zajedno s potvrdom dobijenoj radne dozvole plus ugovorom o radu aplicira u nekoj DKP mreži, znači za tu državu gdje želi da ide, znači da bi dobio radnu vizu. Većina naših ljudi, nažalost, na radu takve zemlje odlaze samo sa pasošom, znači ono što se računa kao turistička viza. U većini zemalja taj boravak je ograničen na 90 dana i to je ono što svi naši građani nisu upoznati i što im često recimo poslodavci ne žele da kažu. Dešava se stvarno puno puta da se radnicima i oduzmu putne isprave, da se tretiraju bukvalno kao neko moderno roblje, međutim je stvarno apelujemo, znači mogu, ono što se kaže, besplatno provjeriti kod nas da li je ta procedura valjana. I druga stvar što je važna, znači da stvarno čim odu negdje u inostranstvu, da se javi našoj DKP mreži, jednostavno da se u problemu kada nastane ne sazna iz novina ili ne znam putem neke Facebook stranice ili nešto, nego jednostavno da Ministarstvo vanjskih poslova ima podatke gdje se nalaze građani Bosne i Hercegovine.
Evo, gospodine Pupiću, vi ste pomenuli primjere gdje postoje ugovori sa Slovenijom i Srbijom. Ima li nagovještaja da će biti ugovora i sa drugim zemljama? Prema našim informacijama, Njemačka traži dosta medicinskih radnika. Postoji li šansa da Bosna i Hercegovina takav ugovor potpiše i sa ovom zapadnoevropskom zemljom?
Pa mi imamo već potpisan jedan dogovor o posrednom zapošljavanju medicinskog kadra, znači srednjeg obrazovanja sa Njemačkom, konkretno za poslove njegovatelja, i to je krenulo ove godine od negdje aprila ove godine, znači kada je objavljen prvi javni poziv, i samo putem tog dogovora mi smo već posredovali u zapošljavanju za više od 500 osoba u poslova u Njemačkoj. Znači oni mogu otići ili putem javnog poziva koji se objavljava prije dva mjeseca, prije mjesec dana je objavljen novi bez nekih rokova, i drugi način je, znači, putem direktnog kontakta između poslodavca u Njemačkoj i radnika u Bosni i Hercegovini. Međutim, problem, da kažem, mana ovog dogovora je što se on odnosi samo znači za ove poslove njegovatelja. Njemačka vlada jeste raspisala, da kažem, jednu odluku je donijela koja su to deficitarna zanimanja u Njemačkoj i mi stvarno svakodnevno primamo poziv naših građana, znači drugih profila, znači koji bi mogli, da kažem, ići na rad u Njemačku. Međutim, problem u tome jeste sve dok mi nemamo takav neki dogovor, Agencija za rad zapošljavanje ne može posredovati u tim slučajima i potrebno je znači da naši ljudi sami nađu poslodavca u Njemačkoj, što uopšte nije jednostavno. Znači, to je proces koji košta, znači treba i otići tamo i boraviti aktivno, tražiti poslodavca. Međutim, mi jesmo inicirali kolegama iz Njemačke, znači da agencija posreduje za sva ta deficitarna zanimanja, međutim još uvijek nemamo odgovor od njih i to je sad vezano više za neke druge politike, znači koliko želi u stvari Njemačka otvoriti vrata stranim radnicima i tako.
Nažalost, zbog ovakve teške situacije u Bosni i Hercegovini govorimo o deficitarnim zanimanjima u drugim zemljama. Šta je sa Bosnom i Hercegovinom? Ima li pokazatelja oporavka ekonomije i koja su to deficitarna zanimanja ovdje kod nas?
Pa evo već, da kažem, svim analizama koje rade Zavod za službu zapošljavanja pa i Agencija za rad zapošljavanja, znači već godinama su uvijek ista zanimanja tražena u Bosni i Hercegovini. Evo recimo, kad govorimo o ovom visokoj stručnoj spremi, znači od inženjera elektrotehnike, informatičara, inženjera telekomunikacija, pa zatim farmaceuta, po broju oglasa recimo traženi su još uvijek jako i ekonomisti i pravnici, iako je njih zbog hiperprodukcije tog kadra jako puno i na birojima za zapošljavanje. Od nižih nekih stepena znači traženi su zidari, varioci jako traženi, vozači i tako dalje. Međutim, još uvijek nemamo, da kažem, pravi odgovor od strane obrazovnih institucija. Recimo, za Republiku Srpsku imamo već neke dvije godine jedan stvarno pozitivan trend za visoko obrazovanje, gdje su pojedini fakulteti čiji su profili, znači, traženi na tržištu rada besplatni. Što je stvarno dobar neki, da kažem, pristup da se mladi ljudi usmjere na te fakultete. Međutim, znači, sve to krenulo unazad dvije godine, ili u kantonu Sarajeva neke su izmijenjene kvote neke za fakultetu prošle godine. Međutim, još uvijek mi to ne možemo mjeriti kakav će to efekat dati. Znači, ipak treba je proći neke 3-4 godine Bolonje da bi mogli dobiti neke efekte. Međutim, već sada možemo reći da tu nisu, da kažem, da tu nisu neki koraci koji će drastično smanjiti broj nezaposlenosti. Prije svega država mora raditi na poboljšanju svog ambijenta, na privlačenju stranih investitora. Vjerovatno, po svim ovim kriterijima, nemamo mi 150-200 hiljada ljudi koji rade na crno bez razloga, da kažem. Ipak su opterećenja poslodavaca prevelika da oni znači, moraju zaposliti na taj način ljude, da kažem, pod navodnicima zaposliti, da bi mogli uopšte opstati. Znači, trebalo bi porezne politike uskladiti s nekom realnom ekonomijom, međutim sve to da kaže neki proces, a koliko vidimo još uvijek niko onaj se ne hvata u koštac s tim koliko god sad svi zavodi službe zapošljavanja ili ne znam neki drugi organi ukazivali na to.
Ništa nam drugo nije preostalo nego da se nadamo da je ovaj trend pada nezaposlenosti od 0,43% nešto što će se i nastaviti. Gost Radija Republike Srpske bio je Boris Pupić, stručni saradnik za odnose sa javnošću u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH. Borise, hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce.
Hvala i vama.
Sa vama o aktuelnostima Radio Republike Srpske bili su Stjepan Zlikovac, Gostimir Kajeskić i Milan Stojić, urednik i voditelj emisije Gordana Erak. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i do slušanja.